Assalomu alaykum mehribon opa-singillar. Bundan bir necha yillar oldin Xudovand menga bir haqiqatni ochib bergan edi. Er-xotin o'rtasidagi munosabatni tiklash haqidagi kitobni o'qiyotganimda Xudovand yuragimga shunday deganini eshitdim. U seni istaganingdek sevishini istasang, avval o'zing unga yetarlicha sevgi ber. Shunda men ham uni yetarlicha sevmayotganimni tushundim. Keyin esa Xudovand menga muqaddas kitobdagi oyatni eslatdi. Sevgi sabr-toqatli va mehribondir. Sevgi hasad qilmaydi. Maqtanmaydi, kekkaymaydi. Sevgi odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achiqlanmaydi, kek saqlamaydi. Sevgi nohaqlikdan sevinmaydi. Aksincha, haqiqat qaror topganda shodlanadi. Sevgi har narsani ko'taradi, hech qachon ishonchini yo'qotmaydi. Har sharoitda umid saqlaydi, har narsaga toqat qiladi. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan mavzuimiz iymonlilar doirasida kamdan-kam tilga olinadigan, ko'p hollarda andisha va uyat sabab umuman tilga olinmaydigan jinsiy munosabat haqida bo'ladi. Bugungi kunda ko'pchilik yosh oilalar sevgini jinsiy aloqa bilan adashtirishadi. Ammo bu haqiqiy va to'liq sevgi emas. Turmushlarda ko'p yil yashab qo'ygan tajribali er-xotinlar ham to'liq va mukammal sevgini his qilmaganliklarini tan olishadi. Bundan ko'pincha ayollar jabr ko'radi. Ular bunday aloqadan oldin ham, keyin ham yaqinlikni his qilmaydilar. Ularning orasida nahotki hammasi shu bo'lsa, deb o'ylaydiganlar ko'plab topiladi. Deylik, siz orangizda munosabat paydo bo'lyapti deb o'ylagansiz u, biroq sherigingiz shunchaki tunni siz bilan o'tkazmoqchi bo'lgan ayon bo'lgan. Siz turmushga chiqqansiz va sham yog'dusida romantik kechki ovqatni orzu qilasiz. Biroq turmush o'rtog'ingiz futbol ko'rib o'tirib, norozi qichqirayotganini eshitasiz. Ehtimol, siz allaqachon ajrashib ulgurgandirsiz va ortga nazar tashlab, nahotki hammasi shu bo'lsa, deb o'ylab qolyapsiz. Agar siz o'zingizga shunday savol berayotgan bo'lsangiz, bu savol iskanjasida qolgan faqat siz emassiz. Haqiqiy sevgini izlash ko'plab mashhur qo'shiqlarning mavzusi hamda deyarli barcha filmlarda saundtrek bo'lib xizmat qiladi. U ko'plab insonlar o'qiydigan minglab mashhur romanlarning eti va qoni hisoblanadi. Bizning jinsiy yaqinlikka bo'lgan ishtiyoqimizga asoslangan reklamalar uchun reklama kompaniyalariga millionlab dollar mablag' sarf qilinadi. Melodrama hamda komediya janridagi filmlar bizning orzularimizni aks ettiradi. Agar siz notiq sifatida muvaffaqiyatga erishishni istasangiz, sevgi, nikoh va jinsiy aloqada muvaffaqiyatga erishish mavzusida seminar tashkil qiling. Ayollarning turmush qurishidan maqsadi chinakam sevgini topish. Bu har bir ayolning umumiy maqsadi va orzusidir. Biroq afsuski, ko'pincha sevgi muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda. Eng yaxshi holatda ham chin sevgini topish qiyin bo'lib qolmoqda. Mashhur tadqiqotchi va yozuvchi Leo Pascal shunday deb yozadi: "Biz olis yo'lni bosib o'tdik. Oilamiz parokanda bo'lishigacha ruhiy qadriyatlardan, barcha ezguliklardan hamda achiqlikni ifodalovchi narsalardan voz kechishgacha bordik. Biz hamma narsalarni, jinsiy yaqinlikdagi tushunmovchiliklarni ham, nikohda uchrab turadigan barcha anglashilmovchiliklarni ham sinab ko'rdik. Biroq bularning bari o'zidan keyin yolg'izlik hamda bo'shliqni qoldirishini anglab yetdik. Shuning uchun ularda biroz bo'lsa ham haqiqat borligini anglash uchun biz yana mana shu almisoqdan qolgan qadriyatlarga murojaat qilishni boshladik."